Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Računara.
I računajte računare. Hoćemo ponovo. Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
Nešto si mi tih.
I ja sam.
Da.
Možda sam daleko.
E.
Ajde sad, malo priđem bliže. E, dobro. Tu smo.
Šta ima novo večeras, Đuro? Vidim da si ulozi Peđe.
Ne, ne, nisam ulozi Peđe.
Ne ulozi
mogu
Đure.
Ja nikako ne mogu da menjam Peđe.
Što imaš?
A ne bi ni volio.
Manje kose.
Imam manje kose.
E,
i manje kilograma.
Sva sreća. Neće
manje više.
Da.
Dobro, sa nama večeras, da ne kažemo sjajni gosti, ali vrhunski su tu. Peđa je rekao, više nećemo da pričamo uopšte o tome kakvi su nam gosti, zato što su svi dobri.
Svi su najbolji.
Svi su najbolji.
Jeste. Znači, a večeras?
A večeras su najbolji.
Dobro.
Znači, Dušan Berdić, Privredna komora Srbije.
Dobar večer.
Dobar večer.
Sa njim ćemo pričati, a i sa svima ostalima, o primjeni elektronskih sertifikata. Onda do njega, gospodin Goran Ocokoljić, bio je pre jedno dve, tri nedelje, pričali smo
mjesec dana.
Pričali smo o telemedicini.
Jeste.
Sad ćemo malo više o telemedicini i još po nečemu drugom, šta se budemo setili, zašto vi to koristite i tako dalje.
Naravno, naravno.
Tu je Daca kao treća strana. Da, pomislio sam da idemo prvo na Toša, ali rekao, ajde Daco, nema smisla.
Gledaš razrok.
Da, 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 baš, faktor iznenađenja.
Da. Daco,
Dobro večer.
A gde ste do sada?
Pa, žela sam da vam malo nedostaje.
A to...
Da vidite kako je bez mene.
Po čežnji.
Da, a svašta se izdešavalo dok mene nije bilo. Pa ćemo ovaj pričati i o tome, već da mi pričate šta je sve bilo, šta sam propustila.
Ja nešto Đure je, lepo, ne, se tebi kako,
meni da, ali Đure je izdao jedan divan priručnik.
Jeste.
Jeste, ja sam ga malo prelistala, jako mi se dopao.
Se dopada?
Da.
Baš mi je drago.
Da. Pisano je onako, najteže u stvari biti jednostavan u životu.
Tako je.
Tako da si ti to baš uspeo.
Drago mi. A onda dalje sa nama
Aleksandar Andrić.
Dobro večer.
Desijac.
Dobro večer.
Šta ima?
Dobro večer. Ovaj se.
Da, dobro večer i tebi. Ali šta ima?
Zatrakira sam. Dođeh ja malo da vas posetim posle nekog vremena.
Tako, to je baš lepo.
Tako.
Jesi uspio da nas pogodiš, gde smo, šta smo?
Pogodio sam nas u
centru. Dobro, dobro. Jesi stigao sve, uranci prošli sve u redu?
Uranjali smo danas u razne stvari, tako da pregurali smo nekako.
Odlično. Tomislav Rančić. Doš Project.
Prisutan. Dobro večer.
Dobro večer. Kako je prošla promocija?
Vidi,
vašeg projekta.
Hvalio se tamo ekipi, ali prošlo je, meni je onako bilo super, ali ljudima koji su davali neke komentare posle, zadovoljno sam.
Ne su komentari dobri ili loši?
Pa komentari su dobri, imaju loših, a loši su komentari da je to bilo kratko.
Upravo sam to htjela da kažem.
Evo,
to
je da, znači da se prva rekla kao sve je bilo super, ali bilo kratko. Pa vidi, jedan album, ne možemo mi sad da promovišemo onako,
drugi, da.
Ali bilo je...
Znači, niste pevali tuđe pesme?
Ne, od dva puta ponovno.
Pa jesmo, jer ovi moji momci koji su onako, ja bih rekao, aš daje muzičke, ono, sviraju moje pesme, onda kad na probi kao, ajmo pauzu, kao oni krenu sviraju neku ludilo od hard rocka, heavy metala i nisam mogao da im zabranim, pa smo svirali jednu, dve pesme. Ali bilo je, evo, Daca neka kaže, on je bila prisutna na Daca.
I da ste odali još dve, ne bi već bilo kratko, nego bi...
Svi su tražili da bude duže,
da,
i obećao...
Da, upravo to, kao da svi mi kažemo...
Da se zaželimo, kao Daca, što je sad rekao, da se zaželimo Daca.
Kada će sledeći put, tako?
Ja se nadam vrlo brzo, vrlo brzo, jer je već materijal za drugi album spreman, ali prvi smo radili tako da je ono kao, bude kao ceo album, a sad ćemo da pustamo ono mesec dana, jedna pesma, drugi mesec, druga pesma, i tako da to...
Iz mjeseca u mjesec ulazimo iz pesmu u pesmu.
Da, bome, da se čula jednu koja se zove Zemlja čuda.
Odlično.
E, da se, hvala ti.
Da, baš odlično. Ovaj, adekvatno.
Ali puno ekipa koja je pomagala onako za album, a to je ekipa iz Novog Sada, onako i logistički i sa tehničkim stvarima. Firč je bio sa svojim ekipom iz svog studija tamo. Pitali su što to nije ušlo na album, ali već je bio gotov, znači je bila pesma koja je napravljena posle albuma kad je izašla, tako da će ona biti za prilike prva koja će se sad raditi, i onda kasnije radimo, kažem, imamo ceo album skoro drugi pripremljen, vidjet ćemo.
Da, pričat ćemo
još, da.
Da, da, i dalje o tome. Ovaj čovjek što šljoca je Bud, naš Bud, Bud RS.
I, izvini, Vlade, mogu da kažem?
Da, da.
Majstor Bud.
Majstor Bud.
Majstor. To je kao ono da ima sedmi dan crni pojas, ono kao on pravi takve slike da mora bude majstor.
Majstor Bud.
Ne. Ja bih volio da on ima neku titulu. Evo, ja sam rekao, ako imate
sensei,
neku bolju, u redu. Ali majstor, neka bude majstor.
Majstor, za da. Sada majstor.
Majstori, majstori.
Slušamo pesmu...
Ne znam, Vlado, što si spremio.
Spremio sam Boru Đorđevića.
E, može, može.
Između nešto.
Dobrote krije plaćeni ubica. Možda sam slobodan i živim u kavi zbog pruća. Možda sam crno peska ili sam veliki do kuća. Možda istinu izbjegavam nešto, a nema ničega između nas. Dok pričam danas vezuje nešto, a znam i sam da lažem ko pas. Između redova novine čitam, tražeći istinu po svetu skitam. Verziju svoju pred javnost izneću, i sam sam izgleda nešto između.
Nara.
Opet ti pričaš tiho.
Pričam ja dovoljno glasno, su ti nešto glubne od večeras.
A sad ću ja se pojačati.
Ajde, pojačaj se malo.
Dobro, evo ga.
Super. Da, verovatno.
Sad ćemo da vidimo. Dule, primjena elektronskih sertifikata.
Nemamo primjena elektronskih sertifikata.
Kaži mi šta su to elektronski sertifikati, tako, čemu to služi?
Ti si baš rešio od početka da rastaraš.
Od početka, znači, vidiš da svi to, niko to ništa ne razume, jedinice, dvojke, te stvari neke čudne.
Samo jedinice i nule.
Pa, ja ću na kraju.
Ima i dvojke.
A ima i dvojke.
Da, da, pa toliko, to ti ko u školi.
To vam govori zbog
trudnoće. Da. U suštini stvari je vrlo jednostavna. Ono što vam je u realnom životu lična karta kad odete u banku, na primjer, da podignete pare ili da nešto pošaljete, podignete, to vam je u svetu elektronskog poslovanja elektronski sertifikat. Pa možda se ukrade, ali nema vajde od toga. Može jedino ako ukrade i PIN. I ako osoba na vreme ne reaguje.
Znači,
pa
bolje od lične karte.
Bolje.
A recite nam, Dule, gde je primjena elektronskog sertifikata?
Pa evo ovako, nekako je priča počela još davnijih dana, da ne idemo baš celu istoriju da pričamo, ali ono što je bitno, prošle godine je krenulo to pod onako silom zakona, poreska uprava je uvela neke prijave koje više nisu mogle da se u papiru podnose, centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja za prijavljive radnika, a evo i ove godine smo imali jedan mali tsunami, APR je pustio servis za podnošenje završnih računa elektronskim putem, s tim što se ove godine to odnosilo samo na sve one koje nisu mnogo mali, da kažem mala, srednja i velika preduzeća.
To je ono što su ljudi čekali ispred pošte da pošalju, pa
to je to što su
nije
čekali.
Im radio servis.
To je, nije pitanje servis, nego mikropreduzeća ove godine nisu imali obavezu. Mogli su da pošalju još ove godine i to je, ja mislim, definitivno kraj priče sa čekanjem u redu za to. Od sledeće godine svi moraju da podnesu završne račune i te finansijske izveštaje elektronskim putem i to je preko 200.000 pravno. Pa to je znači sve ono što su do sada popunjavali u papiru, sada se popuni i elektronska forma, digitalno potpiše i posao u principu završi od kuće u bilo koja doba dana, noći. Neuporedivo brže i lakše.
Uštede,
i
da.
Uštede su ogromne. Mislim da smo pričali jednom prilikom o kolike su to uštede. Svojevremeno je rađena analiza za PDV prijave, pošto su PDV prijave prošle godine, negde sredinom prošle godine, prešlo u elektronski oblik. Pa je ta analiza pokazala da jedna prijava, kad se računa samo ono, da kažem, ona strana koliko država plaća, između 800.000 dinara, pa kad se pomnoži 12 meseci, pa broj firmi koje su imale obavezu, dođe do cifre od 8,5 do 9 miliona eura godišnje samo za jedan papir. Nismo ni znali koliko smo bogati. I sve ovo što se uradili...
Treba gledati, čudi se čudom.
Da, da, da.
Kad bi njemu dali, sve bi mogo da napravi.
Da, 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 pa, da. I mnogo manje od toga. Ovi, prošle godine Poreska je znači uštedela, eliminisala 5,5 miliona komada papira samo tim, samo Poreska, samo sa ta, da kažem, dva servisa koje su pustili, evo sad su pustili dva nova servisa. Kreće priča i na građanstvo. Znači ono što je bitno u pozadini je onako malo žestoka matematika, sistem koji se primenjuje svuda u svetu. Jako je teško naći, da kažemo, tu neku mogućnost za zloupotrebu.
A recimo, Dule, Privredna komora Srbije je jedno od sertifikacijenih tela.
Da.
Koliko je sertifikacijenih tela ima?
Ukupno u ovom momentu u Srbiji ima 6 sertifikacijenih tela. Pored Privredne komore, to su Pošta Srbije, MUP, Halkom, Vojska Srbije i Smart privatna firma.
A kako se stiče pravo da možeš postati sertifikacijeno telo?
Pa procedura je malo komplikovana. Ima definisana je zakonom i nekim pravilnicima i dosta je ovako, da kažem, to je jedan ozbiljan proces. Mi smo više od godinu dana, da kažem, ovako radili na tom da bi sve što je po našem zakonu predviđeno ispunili i ovaj, da kažem ovako, nije jednostavno i finansijski i, da kažem, stručno. Dosta je tu zahtevno i taj naš zakon je jedan od najrigoroznijih u svetu i dobro što je tako.
Zašto?
Pa jednostavno eliminiše mogućnost bilo kakve zloupotrebe i tera nas da radimo posao kako treba, tera i ove koji su korisnici da se prema tome ponašaju onako kako treba.
A ako su oni liberalniji o tome, to ne znači da smo mi malo previše paranoični?
Pa ne, digitalni sertifikat je nosioc identiteta. To je sve ono sada što se priča, jedna od mogućnosti krađe identiteta i zloupotrebe u raznoraznom obliku.
Čovjek ukrao ličnu kartu.
Pa da, ali vi imate mogućnost raznoraznih zloupotreba danas. Lične karte imaju na sebi otisak prsta i nagomili tih nekih uslovno rečeno servisa traže vam da kopirate ličnu kartu. I sad vi kopirate ličnu kartu, kopirate i otisak prsta.
Što nema logike.
Mislim, nema nikakve logike. Tako da postoje, da kažem to, mi ne izmišljamo toplu vodu. Procedure u svetu koje jednostavno svode onako u jedan vrlo uzak, da kažemo, kanal gde je
to. Dobro, a sad kad mi budemo prešli skroz na tu elektroniku i na elektronske sertifikate, uštedimo sve te milione, jer to ovo što pričaju sada da će u državnim firmama se povećaju plate, da će se vratiti penzije, to sad ta zarada vraća se nazad.
Pa evo ovako, ja često puta kažem, znači kad bi pustili ljude koji znaju da urade servise, koji samo u onom prvom prolazu mogu da se prebace iz papira u elektronski oblik, uštedilo bi se iz budžeta Srbije preko 300 miliona eura.
To su ozbiljne pare.
To su ozbiljne pare. To je para upravo zbog čega su smanjivali i penzije i plate sve. To je ta cifra koja je pominjena tu. Znači, vrlo jednostavno može to da se odredi. Pazite, to je samo ono, znači, u prvom nekom krugu, ono što je relativno lako prebaciti. A ima jedna druga stvar. Već je krenuo, stupio na snagu, da kažem, novi zakon koji je, ajde da kažem, u Evropskoj uniji, septembra meseca prošle godine krenuo. I negde 1. jula sledeće godine sve zemlje imaju obavezu da to primenjuju. A mi kao zemlja kandidat takođe imamo obavezu da, i već se radi naš novi zakon, ja mislim će se zvati zakon o elektronskom poslovanju ili tako nešto, gde će biti izvršeno prilagođavanje tom nekom novom zakonu EIDAS regulativa, konkretno povuku onako, ili EIDAS kako oni to kažu. U pitanju je vrlo ozbiljna stvar i da kažem onako revoluciju svemu ovome što smo do sada radili.
Što to znači? Da mi ako pređemo na elektroniku, mi smo država je u plusu.
Prilično. Nije samo država. Možemo da računamo i s one druge strane.
Ne, 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 onda je opasan kad je novac u pitanju.
Ali nije samo država u plusu.
Na prste.
Znači, opet neke analize su pokazale, znači da onako mala srednja preduzeća imaju barem po jednu osobu koja mjesec dana samo radi papire, Juri, raznorazne te stvari vezano za papirologiju.
Evo ga
Potvrđujem. To su vrlo ozbiljne, vrlo ozbiljne, opet vrlo ozbiljni troškovi su.
Smanjićemo vođenje knjiga.
Pa da ne pričamo koliko recimo firmu košta održavanje tonera, štampača, papira i tako to.
Evo da pitamo čovjeka direktno koliko košta. Aco, ti si IT menadžer u jednom sportskom retailu. Da ne navodimo, nisi platili reklamu.
Tako je.
Koliko košta?
S njima slobodno mogu da se ovdje dogovore sa nama.
Da, tako je. Koliko košta jedan IT u jednoj takvoj kući koju ti radiš?
Jedan IT ili samo ovo što je
pomenuo? U stvari, preformulisat ću pitanje. Trošak ili investicija? Da li je IT u tvojoj firmi trošak ili investicija?
Ja se iskreno borim da bude investicija. To je prva stvar.
Dobro.
Moram da priznam, na moje veliko iznenađenje, ja sam kratko tamo, mislim da je u mojoj firmi trenutno investicija IT. Što je, bio sam skeptičan, mislio sam da neće biti, iako je to sve na priči je jedno, u praksi obično bude drugo, najčešće sve sede na trošak. Ovaj put sam na moje veliko zadovoljstvo saznao da je ipak investicija, s obzirom da stvarno ulažemo dosta trenutno, dosta. To je sad relativna stvar. Da ulažemo dosta, da to malo pokrenemo, dignemo neki malo više.
Jel uspevate da, pošto do IT-a već to traži, da smanji troškove, smanji troškove, smanji troškove. IT je, kao i u svakoj firmi, osim ako se direktno ne bavi IT-em, logistika, znači nije profitni centar, što bi se reklo, i uvek se od IT-a traži da smanjite troškove. Da li uspeš da smanjiš troškove?
Ne uspevam, teško mi je smanjiti troškove, a s jedne strane, a sa druge strane, u ovakvim kompanijama kao što je ovo moja, s obzirom da nije primarna delatnost IT, moram da kažem da se dinar za IT gleda sa nekoliko strana.
Mm-hmm.
To je ono što je malo komplikovano. Svaka nabavka, svaka investicija u IT je više puta posmatrana, mnogo puta pokušana da se promeni, obolje tako nešto, ali to je sad na nama koji to radimo da se izborimo da to proći.
Misliš da manje više sva ulaganja koje se ulažu u IT dugo vremena prolazi da bi se vratila, da bi se osjetio povratni efekat? Misliš da menadžeri nemaju baš pretrano sluha za ulaganje? Zato sam ti pitao na početku, zato sam ti postavio pitanje troške ili investicije.
Pa sad zavisi od menadžera do menadžera, de facto.
Uh-huh.
Ali što se tiče samog ulaganja u IT, teško je u startu pokazati, prvenstveno moraš da pokažeš korisnicima, okruženju, da ti donosiš neki benefit, neki boljitak. Uh-huh. To je inače u IT-u teško, treba određeno vreme da prođe, da ljudi shvate šta je to donelo. E sad, ako uspeš da taj period prilagođavanja prođeš i da dokažeš da to ima efekta i smisla, onda si stvarno u plusu i možeš da očekuješ u sledećem nekom turnusu mnogo bolje efekte, odnosno mnogo bolje pozicije za traženje nekih novih rešenja.
Evo konkretno ti kad si kad su te pozvali da radiš i postavili te na mesto IT menadžera, koji je bio tvoj prvi zadatak?
Da nabavim sebi
račune. Znači odmah ide u potragu nabavke, investicije, absolutno, troškovi, tako budžeti i tako dalje, tako dalje.
Prvi posao ozbiljan je bio budžetiranje jednog IT-a od takve radnje, koje je bilo za mene katastrofa, komplikovano, s obzirom da dolaziš u nešto nepoznato, nešto novo, zato što sam radio u potpuno drugoj branši, koja jesam u IT-u radio, ali firma se bavila druge delatnošću potpuno. I onda sam upao, trebam da izbudžetiram nešto u privatnoj firmi, što je dosta komplikovano i stresno bilo za mene, ali smo se isličali, tako da
Dule, ti ste našli
kada dođeš. Da, interesantna stvar, obično kada pričamo o ovakvim stvarima, onda prvo nas pitaju, pa dobro, ok, super je to što radite, da ste vi nešto uradili po tom pitanju da smanjene svoje troškove. I sad, vrlo interesantna priča, možda za nas, ne znam koliko je za ostale, ali ovaj, kad smo krenuli ovo, onda striktno poštuješ sve, onako gledaš ovaj, da bukvalno svaki korak odradiš maksimalno onako što se kaže široko. Sve u svemu, mi smo u početku za jedan sertifikat koji je trebalo izdati štampili 16 papira i čekalo se 2 do 3 nedelje. Znači, stranka koja podnese zahtjev čekala je, eto, toliko drugo. U međuvremenu smo, da kažem, ušli u priču malo ozbiljnije, videli gde su nam mogućnosti za optimizaciju. Danas štampamo jedan papir, moramo zbog nekog drugog zakona, a mi verujemo da će uskoro i to biti eliminisano, i sertifikat se dobije za 15 minuta. I na to smo jako ponosni. Da napomenem samo opet da je to prvo domaće razvijeno sertifikacijno telo. Znači,
za koliko se dobija?
Za 15 minuta. U Beogradu. Naravno, van Beograda potrebno je da se pošalje. To je opet, znači, za jedan dan u principu svako može da dobije sertifikat u bilo kom delu zemlje. A troškove smo spustili nekoliko, pa da ne kažem desetina, ali stvarno značajno smo spustili svoje troškove. Tako da je to...
Da li vas gledaju kao trošak ili kao investiciju?
Gorane, kako je to kod vas?
U početku je bio veliki trošak, sad nas gledaju kao nešto što je ipak...
Budućnost.
Da kažem, da, definitivno.
To je ono zašto se borimo stalno.
A kod nas je generalno, to je naš posao, znači to je naš biznis, mi se bavimo IT-em, tako da generalno sve funkcioniše vrlo organizovano, koristimo razni softver.
Kod vas je investicija?
Kod nas je to investicija, apsolutno, jer ono, to su naše sredstva za proizvodnju, da kažem.
Jel se dešava kod vas da ono, tipa primite programera, ne date mu računa da radi ili tako nešto?
Nema kakvi. Evo, bukvalno moram da se pohvalim, znači sada posle ovih praznika dolaze nam novi ljudi, čekaju ih stolovi, znači računari, instaliran softver, sve živo. Znači, bukvalno mogu da sednu i da odmah počnu da radim.
Znači, onog trenutka kada dođe na posao, on počinje da radi.
Mi se nadamo.
Da, dobro. Hajde, čujemo malo muzike.
još nije svanuo dan i nije vreme da pevam pesme tuđe, slobodno pišem svoje čuda napiše.
Radio Beograd 1,
drugu stranu računara,
i pričamo sa Goranom. Gorane, Vis Medic, telemedicina.
I šta je to telemedicina?
Šta je to telemedicina?
Evo, ja čitam na sajtu.
Tele i medicina i onda...
Pa to se iskombinuje i dobije se, da, ovaj, telemedicina. To je standardno kako se u srpskom pravi reči, tako da... Ovaj, pa ne, ovaj,
ozbiljno... To je isto kao tele i vizija.
Slično tome,
da. Tako ste došli vi na ideju.
Pa to nam je bila ideja.
Da.
Ne, ovaj, iskreno, telemedicina postoji već dugo, znači ovaj, telemedicina generalno služi za to da se, dugo je služila pre svega za to da se razmenjuju podaci na daljinu, znači informacije koje su vezane za medicinu, medicinski, ne znam, kartoni i tako dalje, da se konsultuju lekari sa lekarima i slično, ali da kažemo kako tehnologija napreduje i kako stvari idu, znači ovo danas svaki dan nešto novo se pojavljuje. Znači danas telemedicina je, da kažem, sišla iz tog nekog dela gde je to bio neki ekskluzivitet, da kažem, samih medicinskih institucija, ustanova, gde su mogle da se vrše operacije na daljinu i slično, ovaj, uz konsultacije lekara sa drugog kontinenta bukvalno. A sada telemedicina ima mnogo šire primjene, znači sada preko, recimo, našeg sistema ljudi mogu da se konsultuju sa lekarom putem kompjutera, da se gledaju uživo, da uploaduju medicinsku dokumentaciju, pregledaju i tako dalje. Znači brojne su danas primjene telemedicine, sve više i više će biti tih nekih, da kažem, uređaja, gadgeta, kao što imate one trake oko ruke koje daju redovno informacije o vašem, ne znam, pulsu, o ovaj, raznim drugim stvarima, toga će biti sve više i više i mi verujemo da će to uskoro sve se slivati, da kažemo, neke online medicinske kartone i da će ljudi na taj način imati prilike da jednostavno na vreme skapiraju šta im se dešava ako im se nešto loše dešava.
Jel ti sad hoćeš da kažeš da ćemo to sad vezati sve ono što smo pričali, ne znam da li si slušao prošle nedelje, Internet of Things sa Pavlom Pekovićem?
Pa da. Apsolutno to jeste taj put. Znači, nema razloga zašto bi bilo drugačije, čak ovde, da kažemo, to i važnije zato što se bavi zdravljem.
A Vis Medic se bavi telemedicinom kod nas, je li tako? I to je platforma koja, ali možda da nam daš malo tehničkih podataka, recimo, na čemu radi ta platforma, kako funkcioniše ta platforma. Vi ste sjajno koncipirali sajt, vidim ide o nama, kako funkcioniše za lekara, je pretraga, registracija i tako dalje. Možda malo detaljnije i bliže reći.
Sa tehničke strane, na čemu? Po u suštini, znači, to je Python aplikacija koja se vrti na Flask serveru. Znači, generalno radi HTML5, CSS3, JavaScript.
Je li to vaš razvoj?
Kompletno je naš razvoj. Znači, mi imamo razvijen framework koji radi u Pythonu, koji nam služi za rad, znači, celog backenda. Ove, i sve naše projekte mi, osim ako naravno postoji nekada situacija kada nam traže ove, naši klijenti da radimo u nekoj drugoj tehnologiji, mi gledamo da radimo u tom frameworku koji smo mi, koji mi koristimo, koji smo sami razvili i razvijamo ga, da kažem, i dalje sve vreme.
Tako super, sad nam kaže kako baš funkcioniše VisMedic. Mislim, ovo konkretno potencijalni pacijent se javlja VisMedicu, evo mi čitamo ovde kako funkcioniše, šta se treba ulogovati, prijaviti i tako dalje.
Pa da, vrlo je, mislim, stvar je vrlo jednostavna. Čovjek dođe na sajt, ode na sajt, registruje se, registracija za pacijente je jako jednostavna, traži u suštini samo osnovne podatke. Nakon toga pacijent može da pretražuje našu bazu lekara, može i pre logovanja, ali svejedno, znači do tada ne može da koristi dok ne kreira svoj nalog. On pretražuje bazu lekara bilo po imenu lekara, bilo po instituciji u kojoj taj lekar radi, bilo po specijalizaciji ili subspecijalizaciji koja mu je potrebna, i kada nađe lekara dobije listu njegovih slobodnih termina kada je taj lekar slobodan. Ukoliko nema, lekar nema slobodnih termina u neko vreme kada tom pacijentu to odgovara, on može da prosto klikom na dugme zahteva konsultaciju, da kaže meni bi odgovaralo sledeće srede u toliko i toliko ili naredna tri dana i slično. I lekar na osnovu toga odgovara i daje neke termine samo tom, da kažem, pacijentu. Nudi mu termine kada će moći da održi konsultaciju sa njim. Prilikom zakazivanja konsultacije pacijent uploaduje svu medicinsku dokumentaciju koja je tu potrebna. Znači sve moguće nalaze koje ima već od ranije, piše razlog konsultacije, znači zbog čega on želi da se uopšte konsultuje sa tim lekarom. I lekar je dužan da pre nego što uđe uopšte, znači u taj razgovor kasnije sa pacijentom, da pregleda to što je pacijent poslao, da pregleda razlog, da pregleda dokumentaciju i da u suštini uđe u tu konsultaciju spreman, znači mnogo spremniji nego kada pacijent dođe, da kažemo, kod lekara i počne pred njim da mu iznosi svoje probleme, ovde je lekar već spreman za to.
Da li je ovaj servis besplatan ili komercijalan?
Ne, servis nije besplatan, znači servis se plaća se po obavljenoj konsultaciji. I sad tu su cene. Da, cene su različite, variraju od toga ko su lekari, variraju i od toga koja je medicinska institucija koja stoji iza toga. Mi smo, da kažem, ponosni što mi na platformi imamo više profesora sa fakulteta koje ljudi mogu da kontaktiraju i da sa njima održe konsultacije. Stvarno smo se trudili da to bude na nekom nivou.
Vi ste ovde pomenuli sad dosta, što bi rekli drugi, pipavih stvari, kao što je uploadovanje medicinske dokumentacije, pa onda konsultacije koje vrše profesori, lekari i tako dalje, tako dalje. Zakon je dosta rigidan po pitanju takvih stvari, zahteva priličnu sigurnost podataka i tako dalje, tako dalje. Kako se vi nosite sa tim?
Pa je ovako...
Kako se sama platforma VisMedic...
Pa generalno najrigorozniji, da kažem, zakoni po tom pitanju su u Americi. Znači, to su HIPAA i high-tech regulacije. Kako smo mi, da kažem, krenuli sa ovim projektom za Ameriku u startu, mi smo u startu implementirali, znači, njihove najrigoroznije pravila, znači mi smo potpuno HIPAA compliant, high-tech compliant, znači svi podaci se kriptuju, sve ne postoji nikada komunikacija koja nije kriptovana, tako da generalno sve je jako sigurno i sve je, da kažemo, zaštićeno. Mi ne znamo, mi ne umemo da nemamo pristup tome, znači tim dokumentima, mi nemamo pristup...
Diskrecija
je zagarantovana. Da.
A recite mi, sredstva plaćanja, kako se to plaća, kada se koristite platne kartice ili neki drugi sistem plaćanja, pošto evo recimo ako koristite platne kartice, onda verovatno barem ovi koji rade ovaj posao znaju da niko ko radi plaćanje putem platnih kartica, mislim na bilo kakav servis, ne sme da zadržava podatke o platiocu. Eto, Dule klima glavom, zna o čemu pričamo, tako da isto vezano, samo kao šlagvort na istu ovu priču, šta je poverljivost podataka i koliko šta se sme držati, koliko ne i kako se sve to drži, pa me zato i zanima, recimo, koje sredstva plaćanja podataka?
Pa kod nas trenutno može se platiti, znači, platnom karticom, može se platiti putem PayPala. Trenutno radimo na dovođenju još nekih, da kažemo, varijanti plaćanja i nekih servisa koji, da kažem, zbog toga što kod nas još uvijek nije to toliko dovoljno dobro zaživjelo. Mi se nadamo da ćemo uvesti, imamo neke pregovore da će to možda moći da ide i preko telefonskog računa, imamo pregovore da to ide i preko uplatnica i raznih takvih stvari. Znači, to moje kolege koje se bave, da kažem, tim delom, oni se mnogo više razumeju u to, a što se tiče poverljivosti podataka, mi ne čuvamo apsolutno ništa o tome, osim jednog podatka, a to je samo koji način je izabra plaćanja. Kako bismo mogli da vodimo statistike, da kažemo 60% ljudi je PayPalom platilo, ne znam, ovi su platili kreditnom karticom i tako dalje, osim toga mi ne zapisujemo nikakve podatke.
Ja sam trebao samo da pitam, kako ljudi da uploadu dokumente, mogu oni da slikaju telefonom ili mora da imaju skener?
Ne, pa može, danas je stvarno, ja mislim da je skener generalno za obične neke stvari potpuno zastarjela sprava, tako da najjednostavnije uzeti smartfon i slikati dokument i to je sasvim dobro.
I tako ga uploadovati.
Pa da, da. A često danas i generalno često i razne laboratorije i slično šalju na mail već, znači PDF-ove i slično, tako da je dovoljno samo to uploadovati.
Dobro. Ja bih čuo još jednu pesmu od gospodine Toše, pa onda da pričam malo sa njim.
Može mi ostali čujemo?
Ne, ne.
Pa ne znam, a? A dobro, ajde, pustit ćemo svima. Svima.
Kišno jutro, snovi ja i ti. Doneće magle, slike požutele, nemoćni sami, stajat ćemo mi, gledati naše raskršće. Poznate ulice, prišem ti suze, šapućem stihove, stežeš kartu, spremaš se na voz, hladno je, zakopčavam kapu svoj. Dolazi april, tiho mimo nas, odlaze ljudi. Se lepi, neću nam za nas, da li smo nespremni za kraj. Tmurno veče, naša kluba pod svetlikom, neki klinac nožem srce urezuje, ne zna kako je to kad se za neko vezuje, kada sazna shvati sve to, zločin i kazna. Mogu bi da kažem da si kučka, ali neću, takva reč je mnogo ružna, vagoni kreću, pali sad i ne vraćaj se posto puta, ti bi malo i sa drugima, ja da vam držim sreću, ne troši pare na kredite, kucaš poruke da voliš me, a voli me ona stvar što voliš je, foliraš me i da te vidim više neću, kupi kjera, pa nek ti on donese sreću. Go gives up, go gives up.
1,
druga strana računara,
i www.drugastranaračunara.rs.
Tako je.
Tako je. Đuro, ti spravi taj sajt. Koliko treba vremena?
Stoli na prepad, jesi primetio?
E, samo da vam kažem, da li sam malo sa peđem, ja te vas zavite nekako sporije tu najavu.
Da, idemo nešto, uspavani
smo. Malo se kao sporio.
Moram brže, brže.
Vladan i peđa, to kao...
Uraneli su jutro,
pa da. Da, pa
znaš šta uraneli. Đurović, malo to...
Da, malo unesi, daj mi.
Da.
Mogu da probujem?
Neko pozdravio peđu da ispitam.
Peđu nije niko, čekamo za drugi sat.
Ne, ja nisam teo, nego čisto
ovako biti. Elem, sajt sam završio dosta brzo, mogu da ti kažem.
Znaš što si iznenadio?
Ne, brzo sam ga završio kad sam dobio konačno nešto od tekstova od vas, a to je znači nikad, znači sve sam morao sam da radim. Tako da, eto.
Slušaj, opisao si me bolje nego majka.
Da.
Stara bojka svih sajtova.
Ali, eto, da, stara bojka svih sajtova. Tako da, eto, ali fini smo, no?
Jeste, baš zato ti pitam. S obzirom da ovaj Peđa to svakodnevno dopunjava i...
Peđica se kad se nauči da radi to, on samo firca, to samo vide i...
Finger, hvali se još.
Jeste.
Znaš, kaže, ej, treće unosam, novi tekst.
Jeste.
Rekao svaka čast.
Super njemu to ide.
Da.
Euforično kao i sve u životu.
Toša.
Izvoli.
Đera vam je pevao na koncertu sad, je li tako?
Da.
I Đera je bio u prošloj pesmi, zato sam teo da pomenemo njega. On će i u buduće da vam peva ili...
On je sad glavni pevač. Pošto je prvi album bio 10 pesama, 11 pevača.
A otkud ta ideja?
Pa ta ideja se rodila kad smo napravili prvu pesmu, moram da opet kažem, ja sam iz Resnika, a 80% grupe Sars iz Resnika, to su moji prijatelji i komšije. I onda, dok sam ja skapirao da su oni iz mog mesta i kad se pridružio toj ideji, onda jedno dve godine sam radio sa njima i zajedno smo radili, u stvari ja sam njima pomagao u njihovim ovim pesmama, a zajedno smo radili jedan studio u Bigzu, to je mesto gde se pravi alternativna rock scena u Beogradu, i onda se ja krenuo tu s njima i Žabac, moj prijatelj, je posle druge pesme rekao, pošto su bilo više pesme, samo smo čekali kada ih snimamo, Žabac je rekao svaku pesmu peva drugi. I onda je treću pesmu koju smo snimali peva je Žarpi Sarsa, koji je sada frontman. I tako, to je to. Znači, Žabac, na njegovu inicijativu, ja sam to prihvatio, izgledalo mi je lepo.
Da.
I onda smo zvali, praktično svi koji su došli su bili prijatelji moji, koji su došli da pomognu to, a pesme su takve bile da sam ja tražio...
Da se uklapao.
Na primjer, pesma gde čovjek zaboravi ženi ime posle pijanstva, ko bi mogu da bude zgodnije nego Inspektor Blaž. Tako da je on to peo. I tako, naravno, bio tu i Bora Đorđević, malo pre smo ga slušali. Sky Vickler, puno čudnih imena i pevača i muzičara i drago mi je, imali smo stvarno dobru ekipu.
Da li je trajalo? Rekao si da. To je sad,
trajalo je onako i previše.
Dobro, lakše se kupiti ekipu, znaš, ono, jedna studija i to je to.
Ba, jedna je priča u studiju, druga je ono i baš smo hteli ono više da izađemo, u stvari opet smo ušli u 4 zida, ali malo veći prostor, da ne bude studio i da malo sviramo i onako malo su nas nosile emocije sinoć. Stvarno je bila dobra svirka, barem meni. Dobro, ti si mi malo prekla da si zadovoljna kako je to. Vidjet ćemo, gledamo odmah da radimo.
Vratit ćemo se na Vladanovo pitanje sada, znači sledeći album.
Sledeći album.
Ipak samo jedan pevač.
Samo jedan pevač, da, jer zamisli sad idemo na televiziju i treba da idemo na playback. Ne, ali idemo na
playback. Što ne bi svirali?
A to je svuda tako. Ali odemo i Đera peva, a čuje se glas Bore Đorđevića. Mi možemo na TV samo sa Đerom da idemo im bez...
Od kad postojite kao Toš Project?
Pa prva svirka je bila 2011. Uh-huh. Imali smo jedno 3-4 svirke, pa smo onda se dali na snimanje albuma i onda je to bilo.
Ali i posle snimanja albuma se malo dugo čekao baš
na... Tu sam ja malo krio, da je to bilo spred nekih okolnosti, da kažem individualnih, onda i benda, pa smo promenili sastav, došli do promene, pa onda ajde da uvežbamo taj novi sastav i sada ova ekipa koja radi je malo starija i onako su rok veterani koji ono kad izađe na binu mogu da bude, čak mogu malo da se zaklonim iza njih.
Reci nam pre nego što pređemo na tu priču o sinoćnoj svirki, u stvari promociji praktično vašeg albuma.
Praktično, to je bio prvi celovečernji koncert, mi smo promociju imali u Domu omladine, koja je bila onako vrlo lepa i posvećena i stvarno mi je bilo drago da kritike posle te promocije su bile onako stvarno na organizaciju same te promocije, ali posle toga ja sam malo zatajio u smislu stvari, to se sad ono razmišljalo šta kako dalje i onda smo krenuli kao spot, pa kao idemo spot, pa smo neke svirke zakazali koje su nam nekim zadnjim momentima otkazivali i onda je bilo
nema više
presek, sad ćemo da radimo drugčije, sve smo smotali, bacili i onda smo krenuli.
Dobro, jedno iskustvo.
Iskustvo, da, ali nadamo se da će ove nekako nam parne godine slabo idu, mislimo da će ove da nam bude malo bolje.
Dobro, tako. Ajde da čujemo Blažu i Katarinu i Vesti, pa se vraćamo posle Vesti.
Može.
Čekaj bre. Nikad ne zaboravljam, kuda sam prošao, kako sam došao, gde sam svoja kola parkirao. Stojim pred vratima, džepove petura, ali ja nikad ne zaboravljam, gde sam stavio ključ, na kraj mi da li imam ruč, za moju dragu ja sam završen muž. 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 Ja sam muž. Ja, ona mi otvara, ali ja nikad ne zaboravljam. Kako je rođen dan, to na pome znam, ali kako se zove, ne znam i sam. O Katarina, o Katarina, od draga sanja manje tanja. Jesi li ti, si li mila, nisi ti bila, kako sam bogao i ne da zaboravim. Draga Marina, o Katarina, od draga meta testo kuto. Jesi li ti, sa što si mila, neko je bila, u izmijeno bilo je se zaboravim. Majstore solo. Nikada ne navijam sad, a na stolu čeka me pismo, piše kako zajedno nismo. Čitam jedno, čitam ga drugi put, ne verujem, pitam se u čemu je stvar. Zašto na kraju unosim propisa, ostavljam mi pismo bez potpisa. Draga Marina, o Katarina, o draga Sanja, manje Tanja. Jesi li ti, izvini mila, nisi ti bila, kako sam mogao i me ne zaboravi. Draga Marina, o Katarina, o draga Beco, Teco, Kuco. Jesi li ti, zašto si mila, neko je bila, u izmijeno bilo i sve zaboravi.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zemlji i svetu obeležen je 1. maj, praznik rada, u znak sećanja na štrajk 40.000 radnika koji su u Čikagu 1886. godine započeli borbu za bolje uslove rada. U Srbiji su po tradiciji na mnogim izletištima organizovani prvomajski uranci. U Beogradu su predstavnici samostalnog sindikata i sindikata Nezavisnost praznik rada obeležili protestnom šetnjom tražeći veća prava, plate i penzije. U više svetskih gradova na praznik rada održani su marševi na kojima su radnici tražili smanjenje nezaposlenosti, veće plate i bolju bezbednost na radu. Najveća manifestacija bila je na Crvenom trgu u Moskvi, gde se okupilo 140.000 ljudi više u slavlju nego u protestu. Pojedine skupove u Češkoj, Nemačkoj, Grčkoj, Turskoj i Ukrajini obeležili su incidenti. Najviše demonstranata bilo je u Francuskoj i Italiji, gde su se ispred Svetskog sajma Expo potukli sa policijom. Navršilo se 20 godina od ofanzive hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji, tadašnjoj teritoriji Republike Srpske Krajine i zoni pod zaštitom Ujedinjenih nacija. U dvodnevnoj operaciji Bljesak, koja je počela 1. maja 1995. godine, artiljerijskim napadom na Pakrac ubijeno je 283 Srba, a proterano oko 30.000. Dok se u Gradiški i Beogradu služio parastos i polagali venci stradalima, u Okučanima je u prisustvu predstavnika hrvatskog državnog vrha obeležena godišnjica vojno-policijske operacije oslobađanja zapadne Slavonije. Kosovski premijer Hašim Tači zatražio je od Srbije izvinjenje za žrtve rata na Kosovu 90-ih. U intervju u Bečkom standardu najavljuje podnošenje tužbe za genocid, a Beograd kritikuje zato što mu je uskraćena nedavno planirana poseta srpskoj prestonici. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da Hašim Tači bučnim izjavama tera strah od nervoze zbog osnivanja specijalnog suda i skreće pažnju sa loše ekonomske situacije u pokrajini i neispunjenih obaveza iz Briselskog sporazuma. Ministarstvo unutrašnjih poslova Nepala saopštilo je da je u zemljotresu koji je pre 5 dana razorio tu zemlju poginulo 6.250, a 11.000 ljudi je povređeno. Brojke nisu konačne jer se mnogo ljudi smatra nestalim, među kojima i 1.000 stranaca, uglavnom planinara na Himalajima. Ujedinjene nacije pozvale su da se prikupi 415 miliona dolara za Nepal, jer je oko 70.000 kuća uništeno, a više od 600.000 oštećeno u razornom zemljotresu. Vreme danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom. Krajem dana razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 15 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Hey Joe, I said, wait.
Radio Beograd 1
i druga strana računara.
Svi se
zaradno su pospali da je valije se da se provodi tamo s druge strane iz ostakla.
Neću to vedran te zovu, onako.
Jel da? Svi se provodili.
Ja tebi
vodi se mi tu, a jesi. Dobro, super. Ovo što čujete, ovo kidanje nije nikakve oružje, ništa, to vod samo nas malo.
Škoda. Drži nas u neizvesnosti.
Druga strana računara i na Facebooku. Inače, Peđino je omiljena je mreži.
Jest.
Peđicu da pozdravimo. Peđica je negde u istočnoj Srbiji. Nećemo da odemo gde.
Zbog obožavanja.
Tako je, otišao malo do odmara da opusti mozak, što je meni prilično čudno bilo.
Znači, uglavnom nosi plavo.
Ne znam šta da opušta, ali dobro.
Jeste.
Tako je.
I rep, sem ako nije popio, onda posti i onda pusti kosu.
Da, i rekao nam, meni Vladan je zapretio, nego slučajno nešto se vi puštite kad ja nisam tu, znači budete kako treba, uredni,
fini. Fini ste, evo, Đuro došao očišćan.
Yes. Eto tako.
Nokti se vam uredno.
Evo bi se. Tošo? Spavaš to?
Ne, tamo posle slušaš, da hoću da predložim da ga zovemo, ne znam koliko sati, da ga pozovemo.
Nemoj, žena će pomisliti njegova svašta.
To
što reci nam na prvom albumu,
prvom aktuelnom,
aktuelnom, reci nam ko je radio, gde ste radili, u kom studiju ste radili, daj nam malo informacije tog tipa, producenti to.
Producent nam je bio Željko Veković, čovjek koji, eto, ajde da spomenemo neki ljudi s kojima radio, Vasil Hadžimanov, Džiboni, Vasilisa i mnogo drugih ljudi, Sky Wickler, on je njima bio producent i na mnogo drugih stvari radio. Jedan iskusan producent, dobili smo ga isto preko te veze, preko Sarsa, jer on je radio njima prvi album. Mm-hmm. A radili smo neke stvari kod njega, taj mix, i neke snimanje koje su dozvoljavala kod njega, ali smo više radili u školi, Visoka škola elektrotehnike i računara kod Dragana Novakovića, mnogi vaši prijatelji, koji je bio ovde, koji radi na smeru za audio, koji imaju odličan studio, i tamo smo radili, znači sve što se snimalo uživo i vokali rađeno tamo. Imali smo jednu tako baš domaćinsku onu atmosferu, zato što je on čovjek koji to zna da napravi.
Draganu možda preporučiš Vuda, Vud radi video. Da bude audio i video.
Studio za audio je s jedne strane, za video s druge strane. Znači tu Dragan može odmah ti pomogne bilo šta. Bilo bi lepo da je kafana, ali nema. Tamo su. I da, sinoć je na svirci, Dragan je čak malo napravio, pošto šta radimo u školi kod njega, onda su studenti uzimaju te snimke za vežbu, rade tu produkciju, mikseve i to, tako da je bilo jedno 6-7 učenika treće godine koji su na završenoj godini te škole, i baš mi je bilo drago, momci koji ja znam, koji su stvari prisustvovali snimanju i došli su da čuju to uživo. E sad, može im se od tog miksanja malo smučio projekt Toš, ali
Ne, super, baš si super šlagvort nam dao, i ekipa druge strane računara, do duše ne u celosti, ali Peđa i Daca su bili sinoć na tom happeningu koji se dešavao. I
između ostalog, izvini, samo ti kažem, a što mi se dopalo kad je pevaš za tebe rekao da si idejni vođa ili guru?
Da, pa dobro, Đera voli to malo da...
Ja ne sumnjam da je to baš tako, da je sve u stvari poteklo od tebe, je li tako?
Svi
kako
tekstovi,
je sve to držati pod kontrolom?
Svi tekstovi i pesme su moji. E sad, to je kao sad hvalisanje, ali 80% pesama je tako, 20% pesama sam radio sa nekim. Naprimjer, kad sam radio sa Borom, ja sam prvo otišao kod Bore, pa mu stavio tekst ispred nosa, on je to pročitao, pa onda čuo demo snimak, pa je on razmišljao, pa je počeo da malo radi na tekstu, da ga prepravlja, i onda posle 2 sata rekao, važi, uradit ćemo to. Tako da ima još 2-3 pesme koje sam radio, znači, sa još nekim ljudima. Ali da kažem, sve što sam radio, aranžmani, muzike i tekstovi su moji. I on zbog toga može to pričati da sam ja, ali ja volim tu
timski rad
mm-hmm. i demokratiju, jer kažem, malo pre sam spomenuo da su sve to iskusni onaj muzičari mm-hmm. koji su šta se dešava na probi. Sad sam ja praktično muzički, u stvari svirački, najslabije karike u bendu, i onda dođu i kad na probi osviramo pesmu, kažu, dobro, to što shvatili smo, može ideš kući. Tako da može da se desi da projekt Toš ostane bez Toša. Šalim se, ali bili su širom svi zadovoljni iz benda, baš je ono bilo onako... Da
su tvojih prijatelja.
Pa to mi je drago što mm-hmm. ceo taj projekat, znači osim
tih... Meni je žao što Đura nije došao, recimo.
Osim tih pevača koji su pevali, na primjer, Džinđer iz Čorbe, Vicko iz Čorbe, Zorić iz Čorbe, Dragan Petrović iz Ajzborna, Miloš Bosnić, da ne nabravim, mm-hmm. preko 15 muzičara je dolazilo, sve su to naši drugari. U stvari, da kažem, prijatelji moji koje sam ja pozvao i koji kad su čuli to rekli su, ok, vaš. I to mi je onako... značilo mi je puno, ti kad nekog pitaš, pa kad ti ona kaže preko volje, kao, dobro, ajde, ovo je bilo se kao važi, super, sviđa mi se, dolazim. Tako da je meni to bilo onako, značilo mi je dosta, bilo mi je ono kao neki mali vetar u leđa.
Zadalje.
Tako da, eto, sad ćemo da vidimo. Pričao sam ja još sa nekim muzičarima koji nisu gostili na prvom albumu, koji su isto prijatelji, da dođu na drugi album, ali to samo kao gosti muzičari, znači pevača ne menjamo, bit će Čika Đera do kraja.
Koji je fenomenal.
Ja se tebe nešto pitam, rekao si u prvom satu da? Da je studio kome si svirao, da sviraju ljudi gde se svira alternativna muzika.
U Bigzu?
Da.
Pa Bigz je jedno mesto koje se polako zatvara, naravno, okay. Kapital koji je ono hoteli, pa to kao smeta, pa sad se zatvara.
Je li tvoja muzika spada u alternativnu muziku?
Ne, mi smo hteli da zvučimo kao neki rock band iz 80-ih, jel, šta, meni je to negde i onako, ja sam, iz meni izlaze pesme koje liče na 80-ih, mi smo tražili...
Ti si bio član klasika?
Potprilike. Hteli smo da zvučimo tako i producenta smo terali da, koji je rekao, pa dobro, malo je to kao ono
retro.
Ja sam rekao, ok, neka bude.
Ti kaže je retro i u modi.
Pa mislim da njega ne opterećuje baš šta je u modi, šta
ne,
nije da...
Ne znam, ja ono, i dalje mislim, ono, ako napraviš pesmu, to su reči, to je muzika, ali ti u stvari prezentuješ emociju. Ako je to iskreno, to će naći put do slušalca. Ako je ono što se zove turbo folk i ovo što je samo šminka, to...
Ne, zato mi, nas... htio sam da te pitam čisto šta je mainstream, ako da si ti rekao da si, pošto ste snimali u alternativnom studiju, odnosno ne, studiju da se alternativna muzika svira.
To je bilo na početku, da možda se nismo razumeli, to je bilo na početku kad i SARS krenuo, čak i SARS izašao iz tog studija, ali se Mix polagano zatvara, koji je odlično mesto, jer tu stvarno dolaze muzičari raznih kategorija, afiniteta, smerova, znači to je okej, okay, to je dobro što je tako. Međutim, taj Bigz je malo postoji ono, bar je meni počeo da bude onako tmurno mesto, se dešavali neke druge stvari, čak su bile intervencije policije i ostaloga, ali oni koji su stvarno pravili muziku i SARS je isplivao iz tog Bigza kao neko ko je dobar i kvalitetan bend. Petrović koji pravi muziku, koji ima studiju tu, je isto napravio, ja sad ne mogu da se setim kako se Shark Snakes in the Place, moj prijatelj, oni svi su isplivali kao dobar bend. Ima još par bendova, ali sad ono
pričat ćemo, da. Ajde čujemo još malo muzike, pa da pričamo malo ponovo o elektrocertifikatima i da dosadimo ljudima. Bye. Ovo su bili Cepelini, 2 minuta i 23 sekunde, pa nas iznenadili, ali tako, Đuro?
Tako je.
Pomislili smo da će duže da traju, ali je dobro, nema veze. Sljedeći su Stonsi. Oni su duže čak za pola minuta.
Meni je super ovo tvoje informacije.
Pa da, kaži. Pa interesantno.
Posle, šta je posle?
Posle je...
Posle je Brule.
My Soul Take.
Koji da. Traje?
Koji traje 4.19. Zamislite, dragi.
I dok ti čitaš ko šta, da. Koliko traje, ja čitam, listam PC Pressov sajt, naši prijatelji i aktualno što se zbiva, gde se zbiva, kako se zbiva. Nova energija je prilično aktualna, konferencija koja se održava na Kopaoniku i PC Press je tamo. Evo, čitamo da je otvorena konferencija, jel, da otvorena je regionalna konferencija o internet ekonomiji, zove se Nova energija. Puno ljudi smo sreli tamo, mislim, sreli smo ih, iskreno čeno ja pratim to po ovim društvenim mrežama.
Nisi bio?
Nisam bio,
ali ko da jesam?
Znači, tvitaju od ozgod najstrašnije, svi su gore, da, svi su gore. Dosta zanimljivih tema. Evo, nakon uvodnog motivacijenog govora na otvaranju, održan je prvi panel Kalifornifikacija regiona, čiji učesnici su bili predstavnici sva tri domaća operatera: Nataša Kažić, direktor of product marketing White Mobile-a, Milan Simić, izvršni direktor IT-a i ICT servisa Telekom Srbije, i Ivan Stojanović, Telenor, direktor marketinga.
Svi ovi bila... što mnogo brzo trče ispred vas.
Jeste. Do kraja prvog dana bit će reći o digitalnom marketingu, 4G mreži, ICT klasterima i tako dalje, tako dalje. Znači, puno zanimljivih tema, a pretpostavljam da će neko od organizatora se uskoro pojaviti u drugoj strani računara, jer džaba im konferencija ako nisu došli ovdje kod nas.
I tako? To je tačno.
Pa, eto.
Znaš, pogotovo to sad nova energija, yes. Sinergija.
Nova, tako je.
Sve nešto nisi.
Svi energija.
To je bilo prepodne. Evo, mogu ja da pitam nešto?
Pitam, to što slovno.
Bila je promocija knjige. Yes. Kako je to prošlo? Ja sam vidio poslikama sa tvoje knjige.
Puno promocija knjiga se dešava. One koje se nisu pojavile u drugoj strani računara, kod se nisu ni desile. Dobro, tako da, znaš šta ti kažem, ja sam ovde se pojavljivo u drugoj strani računara, zvali me ljudi i da najavim i da se poklonim i da podelim i da super. Bila druga strana računara na promociji knjige.
Slikali
smo se. Ja sam vidio, vidi, čak i Peđe bio u košulji, onako super.
Ja, da, u košulji, bio, da, da.
Mingles, yes.
I nije pustio kosu.
Bio, Dingo Spot.
Ne, zato pitam te po slikama, bih rekao da je to bilo lepo i onako...
Na nivou,
bravo, da. Sve.
Na nivou,
još ste. Zato što je lud slikao,
da. Eto,
odlično,
baš mi je da. Čujem da je bilo fino, meni je bilo sjajno.
Bilo
meni je bilo fenomenalno. Posebno ako ljudima koji su bili su se također dobro proveli prvenstveno, ali promocija knjige je bila zamišljena tako je, kao druženje, ne kao neka oficijalna promocija, je tako bila prilično opuštena, nismo hteli ljude mnogo da im da, što vi rekli, da, ima sa onom garancijom, pa ovako, pa onako, pa
gledaj, skoro nalazi paralel između tvoje promocije i naše koncerte, to je bilo lepo.
Eto, vidiš, da.
I onima koji su bili izvođači, oni koji su bili gosti.
Da, bila i na koncertu i na promociji.
Da li ste vi imali motivacioni govor?
To se zove dupli dobitak. Kaži, izvoli.
Da li ste vi imali motivacioni govor? Znaš ono kad izađeš ispred puka pa kažeš njima, vi treba da radite, da se učite.
Ne, to je radio Đera, mi smo samo malo ono kao... namigivali kao skrati i to.
Dobro.
Đera je bio konferencije cele priče, nismo. Ja sam samo par reči rekao, zahvalio se ljudima što su došli i tako.
Na ovom što ste došli, na ovom stolu je jelo, na ovom piće.
Na moje promocije Peđa bio konferencije.
Jeste.
I najavio je jedan isto bitan događaj i ja ću evo ponovo da ga najavim ovde, tako da ne bude postoje da ne znamo, nismo zaboravili smo i tako dalje.
Nije nas pozvao, da.
Na jednom jubileju druge strane računara kao emisije, ja se nadam da će to biti u stvari 100. emisija, ja barem predlažem da uradite neki happening događaj, evo vidiš svi nam dobro ide, meni sa promocijom Toši takođe sa promocijom, evo red je da i druga strana računara se ispromocija više.
I meni je kosa super ovih dana, tako
da tako, ti si zaređala da su i tako, ne propuštaš ništa, tako da...
Radi nešto da se, a? Da opet mi prežališ. Znaš,
tako ti reču, ako meso tamo i hlopa, a ovamo piće, samo da znaš na vreme.
Znaš da, šta je
potrebno. Ne izbignete samo, to.
I da ne gledam da je neki praznik.
Sad to već od vas
zavisi. Kad smo kod mesa, tu je
Aco. Ne, Đuri, ja isto mislim.
Aco, šta je tvoj hobi?
Moj hobi?
Jeste. A evo, mi svi znamo, ali moramo da čujemo tebe.
Šteta što ne može da se vidi. Znaš, nije to dovoljno samo da on kaže.
Kako god je u društvenim mrežama, video je već raznorazne prasići, jarići i ostalo.
Ali on bi to trebao da skloni. Ako idemo u Evropsku uniju, to će da bude zločin protiv životinja.
Da, ono, očito zna da idemo na tamo.
Biće u Hagu. Da, bit ćemo peč okolo.
Aco, šta vrtimo sutra?
Sutra, joj, ne smijem da kažem.
Kaži slovo.
Ba, možda
ne znaš. Divljače neko pitanje, vidjet ćemo. Moj hobi, kad već pitaš, je meso na mnogo načina, da tako prvenstveno kažem. Volim da se bakćem oko toga, da spremam, dimim, sušim i ostalo sve što moram da radim. Tako
si zapao bar za meso, što ne bude to neke rotkvice, pikvice, nešto veganski.
Pa samo izvoli to što i ti znam da si
uzmeća. Ja pretpostavljam da ima nešto uz meso.
Pa ima. Drugo mesto.
Drugo mesto, normalno.
Mislim, to je neka moja, da kažem, privatna ljubav, bavim se time samo za svoju dušu i za moje prijatelje ponekad, tako da ništa ozbiljno, ništa...
Mogu bi češće.
Pa, ne znam. Nikad ne znam što ti bi nisam.
Kad ti praviš provociju.
Kad ti praviš provociju.
Sad ćemo se dogovoriti u pauzi, ono je muzička, kad bude Bruce Springsteen, imamo vremena za to.
Jel znaš kako završavaju...
Četiri ti bi vidi 19, jel tako, da se dogovorimo za
mene. Jel znaš kako karijeru završavaju uspješni IT-evci?
Ajde, šta ćemo.
Ne znaš. Uglavnom kao ugostitelj ili kao mesari.
Naša su.
Ne znam gde si ti sebe pronašao.
Samo trebam da postane uspješan IT-evac.
Ne, pitanje njemu će možda tek tad početi.
On je krenuo kao hobi. Da, odlično. Tako, super.
Gleda u napred, ne.
Ajde, barem onda mogu da pozvat ću jednom prilikom, znači barem gost odavde na promociji, kako kaže. Ne mogu baš široki auditorijum, ali ću pozvati barem odavde iz studije.
Da, nemaš to sve oni koji slušaju emisiju.
To sam mislio. Tu masu ljudi ne mogu,
ali će mu to da proprati i da posti slike na mrežama, tako.
Naravno.
Samo društvenim, a Peđa će da izlajkuje.
Ono što da vam kažem, što tiče svih mojih...
Đura neka šeruje, a Peđa neka lajka.
Đuro, što tiče svih tih mojih, ja da nazivam sinjarija koje radim, kad god je Peđa učestvovao, ja se nisam vidio, Peđa se vidio. Da naglasim. Obavezno imao par fotografija u elementu, kako on završava sav posao, mi sedimo, tako da...
Se radi o tim takvim životinjama koje tako maltretirati i tako dalje. Ja imam neku teoriju da svako naručuje ono što mu hvali u životu. Ja ne znam zašto Peđa uvijek voli dede mozak.
Ne znam, i ja se pitam.
Neverovatan čovjek.
Mozak ili kobasice, to znaš.
Mada i jezik mu nije stran.
Ne znam, sad to ćemo s njim da vidimo.
Dobro, malo se šalim.
Ja mislim da Peđa više ni jednu emisiju neće propustiti.
Kad smo kod toga, Dule, dobro si se javio.
Da, sledeći dan.
Sad
si ti na redu, dosta smo se šalili i probudili. Je li tako? Realizacija ne spava, naravno. Dobro. Dule, reci mi, sertifikate može da dobije, to je da uzme i pravna i fizička lica, tako?
Ne. Samo fizička lica koja mogu da uzmu kao fizička lica ili kao ovlašćena fizička lica pri pravnom licu. A uskoro će biti novi, onako novo iznenađenje, bit će i digitalni žig, ali to nekom drugom prilikom. Znači, kvalifikovani elektronski sertifikat predstavlja osobu. Jedan od nosioca digitalnih identiteta, osobu.
Super, sve veća primjena i ogromna je realno primjena digitalnih sertifikata, posebno vani. Kako mi idemo u tom progresu? Koliko mi brzo napredujemo u korištenju sertifikata? Po tvojom mišljenju.
Sad zavisi iz našeg ugla sporo, ali generalno ovako, i da pokušam da budem objektivan, ipak se kreće. Pa je. Ovo je treći servis koji po sili zakona već primenljiv i računaj da će sledeće godine aproksimativno 240 do 260 hiljada nekih pravnih lica morati da podnese završni račun. Znači svi zakonski zastupnici će morati da imaju sertifikat. To je značajan napredak. Znači kad smo krenuli, pričali smo od nekih 60-70 podnesenih PDV prijava elektronskim putem.
jako sporo. Ima jedna druga stvar. Tokom svih ovih godina od 99. kad je krenula priča u Europi, oni su imali neke onako pokušaje projekata koji su se pokazali kao ne baš najbolji, pa su napravili neki korak unazad. Mi imamo sreće što smo to preskočili. Tako da idemo, baš sad ulazimo u ovo što je, da kažem, u trendu i u Evropi, to što sam pomenuo.
Što je provereno. Taj,
što je provereno i što je definitivno, znači, nešto što će biti zakonom regulisano na nivou cele Evrope. Te pazite, samo treba imati jednu činjenicu. Mi ovde pričamo malo o Srbiji, navikli smo da pričamo o našim uslovima, ali jedna činjenica, u Evropskoj uniji postoji 16 miliona nerezidenata. Znači 16 miliona ljudi u Evropskoj uniji koji žive u zemlji u kojoj nisu rođeni. I oni na neki način moraju da uvedu neki identifikator koji će važiti svud. I to je upravo ovo sada što se radi. Znači u pitanju je baš jedna revolucija.
Znači ipak će da nas čipuju.
Pa neće nas čipovati. Ne,
ja sam
priča...
stalno pitao zašto u ovoj emisiji ne ide ona pesma Dire Maiden Number of the Beast. Ovo meni sve liči na to.
Pa generalno mnogi se toga i plaše i postoji, mislim, ta neka ja mislim da je to više zbog nekog neznanja zašto se to primenjuje. Ja sam malo pre rekao kolike su mogućnosti uštede u ovom momentu, ali računajte recimo kad se uvede ovo, svako ko namerava da upiše recimo neki fakultet u inostranstvu, moći će to da uradi sa svog računara, neće morati da ide u London ili u Pariz ili u Minhe. Recimo jedna od prednosti. Drugo, pokušavate... Da, pa dobro, ali da. Računamo malo i na te nove generacije. Pogledajte kroz šta smo mi samo prolazili u vremenu dok nismo mogli ni da granicu pređemo. A onda u toj nekoj poslovnoj varijanti eliminišu se granice. Znači, unosi se jedan standard koji će u ovom momentu u Evropi funkcionisati.
A samo je sredinu što sprekidam. Da li mislite da je potrebno malo više obuke?
Naravno, apsolutno. Znači, kad bi pričali od kampanje, mislim da bi jedno šest emisija bili potrebni samo o tome da pričamo. Generalno, dosta se to loše radi. Idealno bi bilo da se prvo odradi jedna lepa, kompletna obuka, pa da se onda ulazi u neki...
A šta je nama? Mi uvek primjer. To neki krupnim koracima ili imamo neke vremenske...
Izvinjavam se, mogu da upadnem?
Slobodno.
Ajde, ako u Srbiji, koliko ljudi za bilo šta što kupi pročita uputstvo? Da. Evo, to je samo mala digresija na sve ovo, kad već pričamo o edukaciji nečega.
Ja sam malo pre rekao.
Odakle
ja sam malo
pre
rekao u pauzi, jedna od pauze, znači, kad je ono udarno vreme podnošenja prijava raznoraznih, tehnička podrška kod nas dobije između 250 i 280 poziva dnevno. 90% toga se nalazi na sajtu u najčešćim pitanjima. Isto važi, verujem, i za sve druge kolege iz certifikacijnih tela i svih drugih servisa koje jednostavno ljudi su navikli, s jedne strane dobiju CD da ubacite, to više niko u svetu ne radi, a taj CD je skup. A drugo, nisu navikli da čitaju uputstva. I mi na tim prezentacijama koje radimo, prvo kažemo, ej ljudi, čitajte uputstva, sve vam tamo piše. Sad imamo tu i drugi problem generalnog nivoa poznavanja rada na računaru, pa recimo činjenice da u ovom momentu u Srbiji imate 60% korisnika koji još uvijek XP koriste, a XP je prestao da postoji pre godinu dana.
Kad bi poznavali rad na računaru kao što koriste društvene mreže, to bi bilo super.
I sve se svodi na to, uz opet, to je jedan ogroman bezbednostni problem, upravo pogotovo te mreže na F.
Da.
Ja uglavnom kažem ono na F. Jer zaista i jeste veliki problem svima koji...
Kad si kod nas
koji
može jednom... kažeš i peđine mreže.
Ok, ali meni se više sviđa na F.
Peđine mreže.
Koristiti, znači, za ozbiljan posao računar i za to je malo neozbiljno.
Gorane, smešće.
Ponovo, i to je istina, znači gomile servisa na internetu uopšte nisu dovoljno bezbedne i gomile informacija koje mi dajemo vrlo opušteno i vrlo jednostavno u stvari završavaju
na...
Pa da, pa naravno, znači to se velike pare vrte oko toga, znači danas big data je ono kao priča koja se mnogo priča i to generalno je sve što mi radimo, znači na netu sve završava negde u suštini, tako da
to je neizbežno. Ja bih mogla da objasniš slušalcima šta je to big data?
Pa to su ogromne količine podataka koje se skupljaju sa različitih strana, znači na različite načine, koje onda specijalizovani softveri obrađuju i iz njih izvlače neke zaključke o ponašanjima cijelih grupa ljudi, o ponašanjima određenih ljudi i tako dalje. Znači, to ima naravno svoju, da kažem, pozitivnu stranu, da mogu mnoge mnoge pozitivne stvari da se izvuku iz toga, a s druge strane može da se zloupotrebi na mnogo različitih načina. Mogli bismo da pričamo o tome koliko god da hoćete. Tako da...
Dobro, da se vratimo mi na servis Vismedic na www.vismedic.rs. I ono što moje pitanje je sorry, više konstatacija da barem neko kratko vreme sam radio i sa lekarima u okviru svoje struke i uvek isti problem koji lekari imaju, to je da po širenjem interneta, a sve više širenjem bloga kao, kao jednu vrstu izražavanja, upravo to, ovaj, svako svašta piše. Ljudi, to što pročitate na internetu ne znači da je istina. Ja. Bukvalno svako sve može da napiše i onda lekari imaju strašno puno problema sa pacijentima koji već znaju šta im je. Mislim, postavlja se pitanje što si došli kod lekara.
Naravno, da.
Ok, ovaj, moje pitanje je sa kojim lekarima vi sarađujete i kako ostvarujete u stvari saradnju? Ko je sa druge strane?
Pa mi u principu ostvarujemo saradnju, znači, sa medicinskim institucijama. Trenutno imamo nekoliko institucija sa kojima radimo. Naravno, gledamo da širimo tu mrežu i dalje. To su trenutno sve privatne, privatne institucije. Još uvijek nismo ušli u priču sa državnim institucijama, ali radimo na tome trenutno, tako da se nadamo da ćemo uskoro imati i takvu saradnju. Generalno, mi potpišemo ugovor sa medicinskom institucijom, oni onda obezbede lekare koji će raditi na platformi, mi izvršimo obuku, znači mi imamo posebnu instancu naše platforme koja služi samo za obuku, znači za vršenje tih testnih konsultacija. Tako generalno se ne bi desilo upravo to da lekari dođu da ne znaju ni da koriste servis niti bilo šta i onda da pacijenti budu nezadovoljni, jer cilj nam je naravno da pacijenti budu zadovoljni u celoj toj priči. Tako da to je neki naš put kako mi dolazimo do lekara. Trenutno imamo nešto preko 50 lekara koji su aktivni na platformi i radimo na tome, naravno, da povećamo to na mnogo veći broj.
Recite, komunikacija između klijenta koji koristi vaš servis je isključivo audio-video ili postoji i varijanta korištenja chat servisa nekog ili tako nešto?
Postoji chat, znači bukvalno uporedo stoji, da kažemo, video signal i postoji chat ukoliko je potrebno da, ne znam, na primjer nekome nešto što počne stuca internet ili bilo šta, znači oni mogu preko chata, a u krajnjoj, da kažemo, liniji, ukoliko na primjer dođe do prekida interneta, prekida veze i slično, oni mogu i telefonom da nastave konsultaciju, zato što pacijenti ostavljaju i svoj broj telefona upravo za takvu neku situaciju koju nismo još uvijek imali, ali eto, za svaki slučaj.
Može
da se desi, mislim.
I reci nam, ako nije tajna statistički, da li možemo dobiti neki podatak, znači koliko ljudi se javlja dnevno ili na nekom periodu i tako dalje, koliko ljudi koriste vaš servis?
Pa ja trenutno nemam prave podatke o tome, zato što smo mi realno tek, da kažemo, počeli sa oglašavanjem. Tako da mi u posljednje vreme imamo nekih desetak novoregistrovanih pacijenata dnevno, znači to je od kako smo krenuli u oglašavanje. Ali ja kažem, to je tek početak i mi ulazimo u onu priču kao sa svakim takvim servisom, znači on mora da se zavrti, da ljudi počnu da ga koriste, da kažem, ovo je nešto potpuno novo na našem tržištu, ljudi nisu ni navikli na to, tako
i da veruju,
treba da veruju. Mi se nadamo da, da kažem, to neko poverenje ostvarujemo i time zaista imamo vrhunske lekare na našoj platformi, znači zaista to su imena.
Spomenuli smo zamršavljanje,
smo i zamršavljanje, znači imamo, evo, mogu kažem, Jagodu Joru koja je vrhunski stručnjak u tom delu i na mnogim drugim, da kažem, poljima imamo vrhunske stručnjake, tako da potrebno je samo malo vremena da ljudi uđu u to i da počnu da koriste.
Kaže mi, pre nego što čujemo nešto od muzike, ljudi van Beograda,
da,
znači neko ko se nalazi, ne znam, u Nišu, Leskovcu, Vranju, Pirotu, oni isto mogu da koriste vaš servis. Kada doktor nešto vidi, izdefiniše i tako dalje, šta dalje?
Pa
kako on sad, jel može onda dobije, ne znam, recept ode u apoteku da podigne to, ili kako, šta se dalje dešava?
Još uvijek kod nas to ne može da se uradi, zato što ne postoji zakonska regulativa koja to omogućava. Recimo u Americi je to potpuno normalno. Mi se nadamo da će kod nas, da kažemo, u neko relativno skoro vrijeme doći i do toga da se i takva zakonska regulativa uvede. Ali, znači, lekar jednostavno daje svoj savjet, pošto je i preporuku šta dalje da radi. Ta preporuka može da bude i da treba da ode negde na razna ispitivanja i slično, i da ode kod nekog lekara koji će moći da mu prepiše recept ako je to potrebno. Znači, tako da generalno ovaj naš servis je pre svega namenjen preliminarnoj konsultaciji sa lekarom i sekundarnom mišljenju. Znači, kada jednostavno pacijent želi da čuje mišljenje još nekog lekara. Generalno statistike kažu da jedan od tri lekara će dati drugačiju dijagnozu kada je u pitanju sekundarno mišljenje. Tako da ovde direktno se vidi jasno da taj prostor tu postoji za...
To verovatno i smanjuje troškove za sve to.
Drastično smanjuje troškove, posebno ljudima koji su, da kažem, iz unutrašnjosti, koji bi trebali da dođu za Beograd,
da zakažu
i tako dalje, a moram da kažem i da su konsultacije sa lekarima jeftinije nego kada su to, da kažemo,
u privatni pregledi,
znači isti ti lekari rade za nekih 60% cene onoga koliko oni rade kada vas pregledaju u ordinaciji.
Dobro, najde čujemo s nosi.
Koji traju?
2.59. Slušajte Drugu stranu računara i Radio Beograd 1,
to je Drugu stranu računara na Radio Beogradu 1.
Znači, to je baš tako. Nije da to tako teško.
Ja treba da budu peđe.
ti treba da budeš peđa.
Računajte na računar.
Jedna
sam.
www.facebook.com kroz druga strana računara.
Taj krom je
krom, da. Ovaj, Toš,
izvoli.
Jesi smorio?
Ne, nisam.
Ja. Samo čekam, dobije svoj broj za bist.
Ja stanem u red i čekam da mi ti to kao iz kože ubaciš, ne, čipić.
Čipić, i onda znamo gde si, šta si. I da li ti to radi? Prijelo? Ajde baš da te pitam, prošle nedelje nam je bio Pavle Peković i pričali smo o Internet of Things ili ti svim tim stvarima što mogu da se prate. Da li bi ti prijelo da tebe ljudi prate, odnosno da neki uređaji prate tvoje ponašanje, kupovinu stvari određenih i tako dalje, i da se unapred zna otprilike, predvidi šta bi ti želeo da uradiš?
Dobro, ako neko zna kakve gaće kupujem, ili da li sam pekao roštilj i da li sam tu sliku okačio, pa neka zna. Ne znam, misliš, ja imam preko na tim mrežama na F imam preko 1000 slika. Ima mesa, ima koncerta, ima muzike, ima studija, ako to nekog interesuje, ko može da me prati preko toga, neka me prati, jer ne znam čemu svrha toga.
Svrha je egzibicionizam, realno, jel? Svi koji to rade na društvenim mrežama, ne to, nego svi mi koji objavljamo nešto na društvenim mrežama, cilj je definitivno neka promocija nas.
Dobro, naravno, ja to radim zbog moje muzike, ja i dalje imam ajde, ako to neka priča, 400 prijatelja, 400 i nešto, ali to imam 5 godina, znači ja to ne proširujem da bi ja se to kao vrišno da imam 5000, imam 3 profila ili šta ja znam.
Promocija muzike kroz mesa, to me zanima.
Ide to. Apsolutno su.
Kada dođe njih 400 kod tebe, kaži mi kako ih počastiš.
Pa sa rakijom. Kao sinoć sam se počastio prijatelje. Meni to ne smeta. Gledaj, ja moram da imam mobilni, ajde, svih imam. Ako neko mene preko toga prati, neko me prati, ja ne znam šta.
Ne, interesuje me, da li bi ti prijalo da kad uđeš u prodavnicu, kažu prodavci, prodavačice, sve jedno, za vas, vaše mleko se nalazi ovde, ovo možete uzeti ovde, ili ti odgovara ono, neko ti napravi dve, tri vrste korpi i ti kažeš uzeti ovu i zatim.
Da neko već je dosta mojih.
A šta da mi čitam?
Da vidi šta je ovo.
Ne. Šta je poenta?
Možda odamo i dotle.
Poenta je da se statistički nađe ono šta ljudi najčešće rade.
Znam, ja što šalju sajtove, ja da ti šalju ponude, ja da ti šalju sve.
Svi mi radimo nešto uobičajeno, tačnije mehanički. Znači, kupujemo jednu vrstu mleka, niko ne kupuje od nas svakog dana drugu vrstu mleka.
Pričamo lično, ja kad dođem i probam košulju.
Da.
I ona meni zna da ja volim zelenu i kaže, evo ti zelena košulja, zato što negde statistički to ima. I svako ko mi tako nudi, ja kažem, u redu, vaš agresivni pristup i ta ponuda me ne interesuje, kupit ću ono što mi se sviđa, možda mi se taj dan sviđa crveno.
Slažem se.
Znaš, ja tako to radim, bar za sada. Ali već i još me nije pobedilo da mi neko statistički uvoli nešto što misli da treba da mi uvoli.
Ta priča oko egzibicionizma po društvenim mrežama, a vezano za priču oko Internet of Things, jel? Ili kontra. Postoji neka priča vezana za nekom mojom posetom svoje vremenu u Holandiji. Meni je bilo vrlo zanimljiva, eto, konkretno u Amsterdamu, sve kuće imaju enormno velike prozore, što je sasvim normalno na klimu i na dužinu dana koje tamo traje, ali interesantna stvar u meni barem bila da su svi prozori nemaju nikakve zastore.
Da.
Holanđani nikakav problem nemaju sa egzibicionizmom, vrlo su transparentni i upravo ovo što kaže Tošo, ako nekog zanima, ako izvoli, apsolutno nemam nikakav problem s time da je nekom zanimljiv moj život. Očito ima problema sa svojim životom i očito nema dovoljno zabave u svom životu, pa mu je zabavan moj. Tako da ta neka priča oko društvenih mreža, dešava se vrlo često da ulazimo malo i u neku paranoju tog tipa, sada možete da naiđete na društvene mreže, na raznorazne profile koje su zatvorili apsolutno sve.
ne možete da vidite ovo, ne možete da vidite ovo, ne možete da vidite ovo i tako dalje. Slažem se, ima puno. Da, ima puno zloupotreba, ja se to potpuno slažem, ali pojam društvene mreže jeste upravo to. Znači, upravo to, evo, zato što smo malo pričali, a to je taj vrsta egzibicionizma, odnosno promocije bilo sebe ili nečega što vi radite. Tako da je apsolutno normalno
ako
da
si već tu.
Da, ako si već aktivan na društvenim mrežama, da to je
i ako si slikan sa 3 biliona evra u kešu ili sa 50 kila kokaina, to neće staje na Facebook. Ali ako si slikan sa prasetom, to staje na Facebook, to bi nije problem.
Što to što malo pre, kako je Peđa krenuo kad je rekao, znaš, kako da li bi ti prijelo kad uđeš u raj, ja sam mislio da kaže vidi ušao Zlatko Čolić.
A. Pa volio bi da se Zlatko Čolić da.
Ne,
da. Ma bi mi onako lepše služile, evo je žensko osoblje.
Šta ostane za čovjek?
Ne, pa, znaš, kad se nekim dugo počneš da ličiš na njega.
Da. Morat ćeš da se povuče.
Da.
I da pustiš kosu.
Daleko sam, znaš, pa mislim.
Da.
Aco, ne, mnogo mi beži ti tamo, pa evo i tebe da pitamo nešto. Nešto bitno.
Samo ako nije bezobrazno.
Nije bezobrazno.
A to reci mi...
Tu ti treba da istražiraš...
Da,
ne. Koliko stoji svinjski but u pacu? A to bilo, izvidio.
Da, ali nije loše, ne, pitanje nije loše
uopšte. Pazi, teo sam nešto drugo pitan vezano za IT, ali...
Druga strana mesare.
Ali vidiš, ovaj, nije ti, nije, na čak nekoj, ajde da kažem, konkurentnoj ili prijateljskoj radio stanici sam slušao savete za dobar roštilj.
Ajmo.
Acu, izvoli.
Ajmo, vratimo se na roštilj. Da se vratimo na IT pitanje. Roštilj je... svako ko se kod nešto pravi, tu ima neki svoj način pravi.
Neki svoj tajni.
Da saznamo tvoj.
Emština tvoj.
Samo uživo. Samo uživo. Sada ako da vam pričam na...
Pravi kuri nikad ne ode u ovaj svoj pravi rec.
Jer uvijek postoji taj čarobni dodatak, je li tako?
No, sam tada čarobni nije, ali nešto, svako ima neki svoj lični pečat, ostavi na tome, kao, evo, Dule, kada sertifikat svoj. Zakačiš, nije digitalno duše, ali...
Što ti kažem, ja sam danas peko roštelj, pa ti vidi.
Sa sertifikatom je bez.
Bez.
Tako da svako na svoj način nešto odradi, drugačije, tako da mislim da to individualno probaćete. Onaj deo koji ja radim, pa ću da
vidim. Cijelu emisiju obećava nešto.
Da. Moram, to ste vi povukli. Sada, da.
Dobro, aj ti pitanje za tebe.
To, ako tih slika nema na Facebooku, to se nije ni desilo.
Nije se ni desilo, tako je. Tako je. Aj ti pitanje za tebe je razvoj novih komponenta i uopšteno razvoj, evo konkretno laptopova, koliko ja znam, ti se prilično baviš laptopovima i servisiranjem istih. Reci mi, koliko razvoj novih komponenta, evo konkretno moje pitanje vezano za hard diskove, koliko manje intervencija nad računarima koji imaju problema sa hard diskovima trenutno imaš? Da li se to promenilo u odnosu na recimo pre godinu dana? Ne bi...
Po principu nije se promenilo. Kod nas samo oni koji se ozbiljnije bave IT-em, odnosno računarima, su prešli na ove SSD diskove, koji su, da kažem, daleko jednostavniji, barem što se nas tiče za korišćenje. Dokle god budemo bili na starim diskovima, u starim tehnologiji diskova, isto ćemo imati broj problema kao što imali. Prilično mali broj ljudi je prešao da koristi SSD, samo ljudi koji stvarno znaju koliko to benefita donosi i koji mogu da ih plate, su prešli. Inače, ona klasična grupa ljudi koji su prosječni korisnici računara, svakodnevni korisnici, i dalje se samo zbog same cene odlučuju prvenstveno za klasične diskove i broj problema faktički ostaje isti.
Praktično oni konzumni klijenti, što bi se reklo.
Konzumni klijenti, u te računare stvarno idu one najniže serije diskova i problemi su neminovni s njim.
Da li je to u stvari najveći broj računara koji stiže na servis?
Kod nas, pogotovo za ovo tržište, stiže svašta. O, što se nađe, to se pakuje bukvalno. Bile su one čuvene poplave po zemljama gde su proizvođači diskova, to sve što iole moglo se da se osposobi da kaže da se radi, to je došlo ovamo negde.
Reci mi, sve češće nailazim na termin refurbished. Ćeš nam malo objasniti o čemu se radite? Ja sam sad na engleskom rekao to, ali ti će nam objasniti o čemu ja konkretno mislim, ali tako?
Ajde, pokušam da ti odavljam. Radi se o tome da reparirane stvari, odnosno popravljene na neki način stvari, ponovo refabrikovane, da kažem, hoću da kažem, termin nije
Možda se kaže second hand.
Pa i da, ali da. Ovaj, refabrikovan u smislu da je neko od proizvođača uzeo na sebe ponovo da ponovo obradi taj disk ili neku komponentu pa da ga ponovo da na tržište sa nekom smanjenom garancijom, delimično, tako nešto, ali sa garancijom, da kažem, polunovi deo.
Pazi, kod takozvanih žutih računara, kako ih eto, malo nakaradno zovemo, ovaj, je to po meni čak i praksa, ali sam čuo da se to dosta dešava i među većim brendovima.
Pa ja iskreno se nadam da se ne dešava među većim brendovima, zato što taj segment priče, neko ko se bavi IT-e na drugi način, odnosno ko kupuje brend računar, ne može da prati baš da li je ušao disk unutra koji je popravljan, refabrikovan ili bilo šta. Računa se, kad već kupuješ brendirano nešto, da to ima nekog iza sebe, da to neće proći tako nešto. A kad se kupuju te neke, što kako ti rečeš, žuti računari, odnosno to što se sklapa svakodnevno, sve je moguće. Apsolutno sve.
Pa, ja bih samo dodao na to, ako izračunamo koliko košta jedan deo, imamo svuda cenovnike na sajtovima ili u novinama, sve jedno, izračunamo koliko košta jedan deo i poprobamo da napravimo neku kalkulaciju koliko bi koštao računar, a onda nađemo sličan računar koji se prodaje za 15 ili 20 hiljada dinara, onda shvatimo da nešto nije u redu.
Ali moram ti kažem jednu jako bitnu stvar, uglavnom i te komponente koje su kao refabrikovane, to se ne prijavljuje. Tako da oni idu kao novi delovi.
Ide kao novo sve.
Ide kao novo i to je ono što sad, da bi se oborila globalna cena računara, to se radi.
To je ono što vi na servisima i nailazite, pa je jako teško objasniti klijentu šta je kupio.
A vidi, ja ne mogu da znam da je te disk refabrikovan, nigde ne piše na njemu. Sve su nalepnice koje, kažem, dokazuju neku validnost od diska, odnosno neku ispravnost njegovu, sve su tu na mestu, sve stoje. Ja ne mogu da tvrdim da je taj disk refabrikovan neko drugo.
Ne, to može jedino se zna preko sajta njihovog.
Pa sad to da, koliko bi
mora da... Ja mislim da tu ima još jedan deo priče koje ovaj, mislim da nismo nikad ovako javno dotakli. A generalno, takve priče i takve tvrdnje, koliko god da su sigurne ili koliko god da nisu uopšte u vezi sa istinom, uvode neku nesigurnost u korisnike i teraju ih da tek podatke backupuju, a najlakše je backupovati negde u cloud. Što je verovatno jedna od i ideja celo to uvođenje nesigurnosti. Da. Jer ovaj, zna se, jel, to što je što može sigurno da se tamo negde smesti i da je sigurno i da je obezbeđeno, kako beš malo pre, big eye, jel?
Na,
big data. Tako da, ali generalno ovaj, je ta priča, ja verujem da je to.
Što solidni backup servisi mogu da se nađu za ono, $10 mesečno, $15 koji vam daju sa fair use policy, bukvalno kao beskonačne količine podataka.
Jednostavno vas teraju da držite podatke tamo negde, a ne u računu.
Da, to nije nova vrsta servisa, odnosno nečega što ljudi mogu da, što neko može da ti ponudi, a da ti to platiš, jer nije poenta u tome, zašto uvek sve gledamo.
Pa imaš sada tu dve stvari, imaš poslovnu stranu gde je to definitivno, evo vidjet ćete, znači za godinu dana će biti i zakonom regulisan, i manje od godinu dana. Znači da ona poslovna strana na neki način i mora da obezbedi neku vrstu trajnog čuvanja, a pogledajte koliko recimo kod nas firmi može ošto da uloži u takav informacioni sistem da čuva fakture 5 godina ili glavnu knjigu 10 godina.
Ja sam samo teo, pošto je kraj emisije, ovaj, da dodam na sve to šta je trajno čuvanje, da ajde da napravimo novu emisiju o kojoj ćemo pričati. Dobar. O tom nekom backupu i čuvanju podataka ovaj, na duži vremenski period. I koji je to uređaj koji ćemo da znamo da će da traje bar 5 godina ili 10 godina ili 50 godina.
Upravo se tome radi, sjajna ideja za novu temu.
Ja bih se zahvalio svima koji su došli ovde, prvenstveno bih se zahvalio Đuri.
Hvala ti.
Ja bih tebi. Zato što mi je pomogao da kažemo da ovu emisiju privedemo kraju, odnosno da u emisiji više nemamo tako se opušten.
Ja nisam bio toliko euforičan kao Peđa, nadam se da niste svi ovaj zaspali.
Ne, ali mi se dopalo, da li mogu da odjaviš emisiju onako kao kad si
možda. I da ne duvaš u mikrofon.
Da ne duvaš, mnogo ću.
Pre toga ja da kažem ovako, za sve ovo su zaslužni ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Biljana Krstić i organizator Sonja Manasijević. Đuro, izvoli.
Sad ne, baš mi je nekako.
Ne možda
da ono završi. Da, ono kada za kraj.
Da, ne, ono, ono bi bilo baš veselo.
Imam još ceo minut. Hvala gostima što su večeras bili ovde s nama. Doprinjeli da ova emisija izgleda fenomenalno i čao, nema više druge strane.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom sveta obeležen je međunarodni praznik rada u znak sećanja na oko 40.000 radnika Čikaga koji su 1886. godine stupili u štrajk zahtevajući bolje uslove rada. U Srbiji su po tradiciji na mnogim izletištima organizovani prvomajski uranci. U Beogradu su predstavnici samostalnog sindikata i sindikata Nezavisnost praznik rada obeležili protestnom šetnjom tražeći veća prava, plate i penzije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je u Boru sa predstavnicima sindikata i načelnicima više policijskih uprava i obećao bolje uslove rada i veće plate. 1. maj proslavljen je i na Kosovu i Metohiji. Šetnja sindikata na Crvenom trgu u Moskvi okupila je više od 140.000 ljudi. U Severnoj Koreji praznik rada je bio prilika za novi savršeni slet, a radnici i nezaposleni Indonezije, Malezije, Filipina i Kambodže protestovali su žučno i masovno. Najviše demonstranata bilo je u Francuskoj, Nemačkoj i Italiji, gde su se ispred Svetskog sajma Expo potukli sa policijom. Tuče je bilo i u Brnu u Češkoj, doduše između ekstremnih desničara i boraca za radnička prava. A u Istanbulu policija nije htela da pusti demonstrante u centar grada, pa su izbili ulični neredi u kojima ima na desetine povređenih i uhapšenih. 20 godina od operacije Bljesak obeleženo je istovremeno u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Dok se u Gradiški i Beogradu služio parastos i polagali venci stradalima, u Okučanima je u prisustvu predstavnika Hrvatskog državnog vrha obeležena godišnjica vojno-policijske operacije oslobađanja Zapadne Slavonije. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, za 2 dana poginulo je i nestalo 283 Srba, među kojima je bilo 55 žena i 11 dece, a proterano 30.000 srpskih civila. Ti zločini su ostali nekažnjeni. Kosovski premijer Hašim Tači zatražio je od Srbije izvinjenje za žrtve rata na Kosovu 90-ih. U intervju u Bečkom standardu najavljuje podnošenje tužbe za genocid, a Beograd kritikuje zato što mu je uskraćena nedavno planirana poseta srpskoj prestonici. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da Hašim Tači bučnim izjavama tera strah od nervoze zbog osnivanja specijalnog suda i skreće pažnju sa loše ekonomske situacije u pokrajini i neispunjenih obaveza iz briselskog sporazuma. Državna tužiteljka Baltimora Marilyn Mosby izjavila je da će podići optužnice za ubistvo protiv policajaca koji su odgovorni za smrt Fredija Greja, koji je umro nakon povrede kičmene moždine u policijskom pritvoru. Rekla je da su ga policajci uhapsili bez razloga, kršeći proceduru tako što su mu stavili lisice i okove na noge i ubacili ga u kombi bez sedišta, te da Fredi više nije disao kada su ga izvukli iz kombija. Iz sporta, srpski kajakaši izborili su na startu šampionata Evrope u Češkoj 7 finala i jedno B finale. Finale trke na programu su danas. Vreme, oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, posle podne i uveče razvedravanje, najpre na severozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 15 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Why you? Radio Beograd 1.
Spend all your time waiting for that second chance, for the break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction.
Center, put your lights on, put your lights on, hey now, all your lovers, put your lights on, put your lights on. Hey now, all your children,
piece of my hole. God, don't let me lose my nerve. Don't lose my nerve.
Sulla donna stessa, che clama su sé.
Jericho coming tumbling down. See, live. Radio Beograd 1.
Thank you.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zemlji i svetu obeležen je 1. maj, praznik rada, u znak sećanja na štrajk 40.000 radnika koji su u Čikagu 1886. godine započeli borbu za bolje uslove rada. U Srbiji su, po tradiciji, na mnogim izletištima organizovani prvomajski uranci. U Beogradu su predstavnici samostalnog sindikata i sindikata Nezavisnost praznik rada obeležili protestnom šetnjom tražeći veća prava, plate i penzije. U više svetskih gradova na praznik rada održani su marševi na kojima su radnici tražili smanjenje nezaposlenosti, veće plate i bolju bezbednost na radu. Najveća manifestacija bila je na Crvenom trgu u Moskvi, gde se okupilo 140.000 ljudi, više u slavlju nego u protestu. Pojedine skupove u Češkoj, Nemačkoj, Grčkoj, Turskoj i Ukrajini obeležili su incidenti. Najviše demonstranata bilo je u Francuskoj i Italiji, gde su se ispred Svetskog sajma Expo potukli sa policijom. Navršilo se 20 godina od ofanzive hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji, tadašnjoj teritoriji Republike Srpske Krajine i zoni pod zaštitom Ujedinjenih nacija. U dvodnevnoj operaciji Bljesak, koja je počela 1. maja 1995. godine, artiljerijskim napadom na Pakrac ubijeno je 283 Srba, a proterano oko 30.000. Dok se u Gradiški i Beogradu služio parastos i polagali venci stradalima, u Okučanima je u prisustvu predstavnika hrvatskog državnog vrha obeležena godišnjica vojno-policijske operacije oslobađanja zapadne Slavonije. Kosovski premijer Hašim Tači zatražio je od Srbije izvinjenje za žrtve rata na Kosovu 90-ih. U intervju u Bečkom standardu najavljuje podnošenje tužbe za genocid, a Beograd kritikuje zato što mu je uskraćena nedavno planirana poseta srpskoj prestonici. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da Hašim Tači bučnim izjavama tera strah od nervoze zbog osnivanja specijalnog suda i skreće pažnju sa loše ekonomske situacije u pokrajini i neispunjenih obaveza iz Briselskog sporazuma. Ogranak Islamske države, koji deluje u Jemenu, objavio je snimke pogubljenja 15 pripadnika vojske Jemena. Na snimku je prikazano odrubljivanje glava četvorici vojnika, dok je 11 njih ubijeno hicima iz vatrenog oružja. Za sada nije poznato kada je video snimljen, a prema navodima lokalnih zvaničnika sumnja se da su vojnici ubijeni sredinom aprila. Ministarstvo unutrašnjih poslova Nepala saopštilo je da je u zemljotresu koji je pre 5 dana razorio tu zemlju poginulo 6250, a 11.000 ljudi je povređeno. Brojke nisu konačne jer se mnogo ljudi smatra nestalim, među kojima i 1000 stranaca, uglavnom planinara na Himalajima. Ujedinjene nacije pozvale su da se prikupi 415 miliona dolara za Nepal, jer je oko 70.000 kuća uništeno, a više od 600.000 oštećeno u razornom zemljotresu. Vreme danas: oblačno i svežije, mestimično kiša, krajem dana razvedravanje i prestanak padavina, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 15 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
especially by Bob Dylan in 1960, and we're going to do it especially for him.
Secrets to conceal. Come on.
Radio Beograd 1. Just a nature of my good.
Radio Beograd 1.
Now you can't. Now you try sometimes.